For et par uger siden havde vi besøg
på en festugen af en fyr fra England, en prædikant, som hed Jonathan Conrath. Og nogle af jer oplevede ham ved når enten noget af hans undervisning om formiddagen, eller nogle af de mirakelmøder, der var om aftenen. Og han er sådan en evangelist, der rejser ud over hele verden og beder for syge og prædiker evangeliet og uddriver dæmonerne og oprejser de døde. Han har været med til at oprejse 4 døde. Og fra tid til anden, så støder man på den der type mennesker, som gør sådan. Og fordi jeg tit tolker, så har jeg tolket rigtig mange af de her mennesker. Charles Indifont og Emmanuel Emwak, eller hvad han hed. Og alle de her, sådan nogle mennesker i den her type tjenester. Og jeg har afløret deres hemmelighed. Og den skal I få her til morgen. Det er godt nok, ikke? Jeg har simpelthen fundet ud af, hvad hemmeligheden er hos den. Tidt så spørger folk, når du står deroppe på scenen, kan du så mærke en speciel salvelse eller et eller andet? Og det vil sige, det kan jeg da nogle gange, men som oftest, så må jeg sige, konklusionen er, at det er helt fuldstændig normale mennesker. Eller ikke som oftest, det er altid helt normale mennesker. De er fuldstændig ligesom dig og mig. Der er slet ingen forskel, hvad det angår. Det er ikke sådan, at de sidder og beder hver eneste gang, de har en pause, eller de er helt normale mennesker, som kan lide god mad, som kan lide at hygge sig, som kan lide at have det godt med familien, som, det er helt normale mennesker, fuldstændig normale mennesker. Det er bare ikke helt normalt, det de gør jo, eller også så er det normalt, og så er det unormalt, alt det vi andre gør, det kunne man så godt diskutere måske. Så spørgsmålet er, hvad i alverden er det, der gør, at nogle mennesker fungerer i sådan en overnaturlig kraft, og med sådan en indvirkning på deres omgivelser, og de fleste af os andre ikke rigtig gør. Det er et spørgsmål. Du må gerne sætte den der op. Det er egentlig ganske enkelt. Nu skal I høre godt efter, her er nøglen til. Deres tro er større end deres frygt. Det er det eneste karaktertræk, jeg kan se gå igennem hos dem alle sammen. Deres tro er større end deres frygt. Og troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord, siger Romerbrevet. Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer. Nu kan man argumentere for, at det er fordi, at min hovedtjeneste er lærer, at jeg lige siger det her. Men jeg tror virkelig, at det er rigtigt. Det er dårlig teologi, som i de fleste tilfælde gør, at vi ikke kommer videre i vores liv. Det er dårlig teologi. Og tit så teologi, det er sådan et eller andet støvet, kompliceret noget. Og det er det i virkeligheden ikke. Teologi er vores forsøg på at lave et landkort, et kort over, hvordan Guds rige fungerer. Og for de flestes vedkommende, så tror jeg på, at det er fordi, vi har dårlig teologi. At vi ikke oplever det, vi gerne vil opleve. Jesus han siger det sådan her, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Sandheden skal gøre jer fri. Hvis I bliver i mit ord, der er utrolig meget dårlig teologi i Kristi læme i dag. I sidste uge var jeg sammen med endnu en af de her, den her slags mennesker. Præst i Amerika, rejser ud over hele verden, ser tusindvis af mennesker frelst. Og ikke bare frelst, men gjort til disciple. De havde simpelthen et 16-punkts program for, hvad man skulle gøre med et menneske, der gav sit liv til Jesus. 16 punkter. Et af punkterne, det var, at de første 10 dage, tror jeg det var, der skulle de have undervisning hver eneste dag. Han sagde, alt det du giver dem, de første 24 timer af deres nye liv, det er det, som former dem resten af deres kristenliv. Det er den DNA, du lægger ind i dem. Og så mødtes man med dem hver eneste dag, de første 10 dage, gik igennem sådan en kompendie. Så mødtes de, jeg tror det var en lørdag om måneden, i 10 måneder eller sådan noget, hvor de gik igennem det samme materiale endnu en gang, hvor det var præsten, der gjorde det for dem. Og så kørte de det samme materiale en tredje gang igennem med dem. Så det var virkelig, virkelig solidt. Men det gjorde så også, at stort set alle dem, som tog imod Jesus, holdt fast og blev ved med at være kristen. Han sagde, at han havde været på besøg. Altså, det var, han omgikkede folk som Enevold Flåten og Ulf Ekman og Reinhard Bonnke. Og det var den der type mennesker, han sådan normalt var sammen med. Og han ville så ikke lige sætte navn på, men han havde været på besøg i et par af de store menigheder i Skandinavien, sagde han. Og det var ikke i Danmark. Og da han sad sådan en forsamling på 1500 eller 2000, så havde han spurgt dem, hvor mange af jer er blevet kristne i den her kirke? Og det ene sted var det vist 10, og det andet var det 15. Ud af en forsamling på 1500 mennesker. Så det var en lille udfordring til os. Det meste, der foregår i Kristi Legeme, er kirkeflytninger, hvor vi flytter mennesker fra den ene kirke til den anden, og så vokser den her kirke lige pludselig, og så bliver de andre mindre. Det er det meste af det, der foregår. Sådan virkelig, rigtigt vækkelse har vi brug for at se noget mere af. Og der har vi brug for at nå nogle af de her mennesker, som endnu ikke kender Gud, fordi det er ligesom der, væksten skal komme fra. Da Jonathan var der for 2 år siden, havde han et team med af helt normale kirkegængere. 6 stykker, tror jeg, han havde med. Og den ene af dem, det var sådan en fra Nord-England. Nogle af jer mødte ham, en lille skaldet fyr. Virkelig spøjs fyr. Talte meget, meget vanskeligt engelsk, fordi han kom deroppe fra. Men at se ham, når han først kom ud på gaden, han vadede lige ind i mennesker. Han gik hen til mennesker, og i løbet af de første 5-10 minutter, så havde han enten bedt for dem, eller ledt dem til frelse. Da han gik, der afleverede han et stykke papir med 20 mennesker, han har bedt til frelse med i løbet af de 5 dage. Og så sidder man tilbage og tænker, ja, han har en gave, men er der noget, vi andre gør forkert? Er der et eller andet, vi ikke helt har fået fat på, som han havde fået fat på? Og jeg vil påstå, at det handler om, at hans tro var større end hans frygt. Han havde forstået, hvad det er, Gud kan og vil gøre. Og det var blevet så stort for ham, at den frygt, han også havde, som alle mennesker har, for at overskride nogle grænser, og for at blive til krigen måske, var blevet brudt ned. Og en af de der, eller det som måske er den værste teologi, som sådan på en eller anden måde har snedet sig ind i kirken, det har noget at gøre med, hvad og hvornår Jesus sejrer, så den virkelig træder i kraft. Og specielt sådan for et par hundrede år siden, da de her anabaptister kom frem, som jo egentlig ellers bragte voksendåben med sig igen, og der kom en fornyelse, en fornyet syn på, hvad voksendåb handlede om, eller tronesdåb handlede om. Men de havde en skæv teologi, hvad det her angik. Så i England, så kom der for, det er vel også 100-150 år siden, så kom der en fyr, der hed Darby, som lavede sin egen bibel, som igen røg fuldstændig skæv på nogle af de her ting. Så nu vil jeg gerne prøve at give jer et lille hurtigt ris over Jesus sejr, og hvad betyder det for mig i dag og også i dag? Og hvad er det i virkeligheden, Bibelen siger? Og der er helt sikkert nogen af jer, der vil være uenige med jer, med mig. Og det er også okay, og I kan komme og diskutere det med mig bagefter, og vi kan lave flere bibelstudier om det, hvis det skal være. Men ikke desto mindre, så er det alt det, jeg nu vil sige, det har noget at gøre med, eller det er skriftsteder taget fra Bibelen, og så kan vi jo så diskutere fortolkningen af dem, men lad os prøve at se lidt på det. Salme 24:1 siger, jorden er Herrens. Jorden er Herrens. Ikke bare himlen, vel, men også jorden er Herrens. Ultimativt er det Gud, der har skabt jorden. Det er Gud, der har al autoritet over jorden fra begyndelsen af. Det håber jeg, at vi kan være enige så langt i hvert fald. Ellers så har vi et problem. Adam og Eva havde herredømme over jorden. Det var derfor, jeg læste de her vers i forbindelse med barnevelsignelsen. Gud velsigner den og siger, at de skal underlægge sig jorden. De skal herske over havets fisk, himlens fugle osv. Adam og Eva får autoritet over det, der hedder jorden. Okay? Adam og Eva får autoritet over det, der hedder jorden. Adam falder. Eva falder også, men Adam falder. Satan bliver denne verdens gud. Autoritet. Du er under dens autoritet, som du adlyder. Du er under dens autoritet, som du adlyder. Okay? Hvis du adlyder et eller andet menneske, der siger et eller andet til dig, eller en eller anden magt, der siger et eller andet til dig, så er det fordi, du er under dens autoritet. Adam og Eva vælger ikke at adlyde Gud og adlyde Satan i stedet for. Dermed kommer de under hans autoritet. Og dermed kommer det, som de havde under deres autoritet, til at være under Satans autoritet. Forstår? Så det kan virke som en ganske enkel ting. De er ulydige over for Gud, og tit så hører mennesker spørge, hvordan kan det have så store konsekvenser? Men det kan det, fordi de havde en stor autoritet. De havde en stor magt, og hele den der autoritet og magt, som de havde fået over jorden, røg så ind under Satan. Derefter. Og derfor kalder Bibelen Satan for denne verdens Gud, eller denne verdens fyrste. Og det der ord for verden er ikke ordet for universet. Det der er et andet ord for. Men det er egentlig denne tidsalders Gud, eller denne tids Gud. Men det var jorden, som Adam og Eva havde fået herredømme over. Og dermed har Satan jo så fået det. Så kommer Jesus. Og Bibelen siger udtrykkeligt, at han er den anden Adam. Det vil sige, han kommer på samme måde som den første Adam. Og han kommer for at genoprette det, som den første Adam mistede og tabte. Jesus gør Satan magtesløs ved sin døde opstandelse. Det er et lidt stærkt udtryk, men lad os lige prøve at læse de der tre vers. Hvis I har en bibel med, må I gerne slå op, og ellers så skal jeg nok læse højt for jer. Hebræerbrevet 2, vers 14. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de, altså Jesus, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Vi kan tage værelser med for øvrigt det næste, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet havde været holdt nede i 30 år. Så Jesus kom for, at han med sin død skulle gøre Satan magtesløs. Det virker da ikke helt sådan, gør det. Hvis vi kigger os omkring, eller finder nogle erfaringer fra vores egen liv, virker det så som om, at djævlen, Satan, er magtesløs. 1. Johannes 3, 8. Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbart, for at tilintetgøre djævelens gerninger. Jesus blev åbenbart for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og Kolossenserbrevet 2:15. Vi tager vers 14 med. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue i triumftog. Og der låner han jo billedet, som var meget kendt på hans tid, fordi der var massevis af sådan nogle triumftog. Hver gang de romerske herrer havde været ude i et eller andet slag, så ville de komme tilbage ind i byen i sådan et triumftog. Derfor har vi også de her triumfbuer forskellige steder i nogle af de store byer. Eller også i mange små faktisk, men der er jo nogle kendte af nogen i Paris og i Rom. Så ville sejrherren komme ind i sådan et optog med to forskellige grupper mennesker. Han ville komme med alle hans soldater og alle dem, der havde været med til at vinde sejren. Og han ville komme med alle krigsfangerne. Og så kunne de stå der, og når soldaterne kom, så hyldede hele folket det, og når krigsfangerne kom, så blev der huet og buet og spyttet og kastet på dem osv. Sådan siger Bibelen, at Jesus gjorde med Satan i sin død opstandelse. Satan og alle dæmonerne, alle de onde magter. Han afvæbnede og stillede dem offentligt til skue i triumftog. Al magt, og det er ordet for autoritet, i himlen og på jorden er givet til Jesus, siger Jesus i missionsbefaling. Han kommer herned på jorden jo og giver afkald. Mens han er her på jorden, har han ikke al herlighed og magt. Han beder i sin øverste præstlige bøn om, at Gud nu vil herliggøre ham med den herlighed, han havde før verden blev til. Og her, efter sin opstandelse, så siger han nu, al magt i himlen og på jorden er givet til mig igen. Gå derfor ud og gør folkeslag til disciple. Så Jesus har fået al magt i himlen, og læg mærke til, at der står i himlen og på jorden. Al autoritet har han fået tilbage med sin død opstandelse. Satan har ikke længere autoritet her på jorden. Satan har ikke længere autoritet her. Jesus har fået al autoritet. Matteus 16:18. Nøglerne til riget blev givet til kirken. Så I har givet jer himmelrigets nøgler. Al autoritet. Nu, jeg har givet jer. Hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Hvad du? Han taler til kirken. Han siger til kirken, jeg har givet jer nøglerne. Hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Og lad os bare tage nogle af de andre vers med der. Johannes 20:21, der ånder Jesus på disciplene, og så siger han, som faderen har udsendt mig, sådan sender jeg jer. Siger han til dem, der tror på ham, ikke? Til hans disciple. Ligesom jeg er blevet udsendt, og hvad var det, han blev udsendt for? For at tilintetgøre djævelens gerninger. Det var det, han gik omkring og gjorde. Helbredte de syge, prædikede Guds rige og kommet nær. Og så siger han, som faderen har udsendt mig, sådan sender jeg også jer. 17:5, det er Jesu ypperste præstelige bøn, hvor han beder om, at han må få den der herlighed tilbage, som han havde hos faderen, før verden blev til. Men i vers 22, så siger han, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Den der herlighed, jeg havde, før verden blev til, har jeg givet til dem, til kirken. I ser vantro ud. Det er ikke desto mindre, det der står. Og Lukas 10:19, 70 disciple er blevet sendt ud. Det er ikke apostlene. Det er almindelige efterfølgere af Jesus, det her, ikke? 70 disciple er blevet sendt ud i Lukas 10. Og de kommer tilbage. Og de bliver sendt ud med fred og med kraft, kan man sige, ikke? Det er ret interessant. De skal komme ind i et hus, og så skal de sige, fred, vær med det her hus. Og hvis der bor et fredens menneske i huset, forbliver fred over det hus. Og hvis ikke, så forsvinder freden igen. Og så skal de prædike Guds rige og komme nær og helbrede de syge og opvække de døde, rense de spedalske. Kraft og fred kommer de med. Og Jesus siger, da de kommer tilbage, jeg har skrevet Lukas 10:19, se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Det er rimelig heftige ord, ikke? Jeg har givet jer magt over hele fjendens styrke. Intet vil kunne skade jer. Jeg prøver på at bygge lidt tro i jer. Hvis I nu glemmer alle jeres erfaringer, og så prøver at se på, hvad det Guds ord siger, og så skal vi se, om vi kan få vores erfaringer og Guds ord til på en eller anden måde at hænge sammen også. Til sidst. Håber jeg, det kan lade sig gøre. Godt. Nå er vi dertil. Beklager, der er mere endnu. I Efeserbrevet 1:21, så står der tale om, hvordan Jesus ved sin død, at Gud har sat ham i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft og herskermagt, i denne tidsalder og i den kommende. Jesus sidder i himlen, højt over al magt, kraft, herskermagt, hver navn, der nævnes kan, i denne tidsalder og i den kommende. Læg mærke til det. I kapitel 2, vers 6, så siger han, han har sat os med ham i det himmelske. Hvor var det nu, han sad? Højt over al magt og myndighed og herskermagt. Der har han sat os også. Og sat, når Bibelen bruger sådan et udtryk som sat, så er det ikke for at illustrere, at så kan jeg slappe af her. Så er det for at illustrere, at man sidder på en trone. At man regerer, at man har autoritet. Så de fleste af os, vi kan godt slutte os til det, der står i et. Ja, Jesus han er højt over det hele og med sin død. Men når vi så kommer til 2:6, så kan vi ikke få det til at passe ind. Det kan ikke passe, jeg sidder der også. Det kan ikke passe, at kirken sidder der også. Men det er ikke desto mindre det, der står. Uanset hvad dine erfaringer har været indtil nu. Salme 115:16 siger noget meget interessant. Siger, himlen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene. Jorden gav han til menneskene. Det ser med andre ord ud til, at det som var Guds oprindelige plan, at menneskene skulle have autoritet over jorden, det var det Jesus, som den anden Adam kom for at genoprette. Esajas 9:6 taler om, at hvordan der ikke vil være ende på Guds herredømme på jorden. Og så står der, herskers herres nidkærhed skal udvirke det. Jeg kan læse skriften, der står lidt mere interessant i skriften. Lukas 12:32, det er faderens vilje at give jer riget. Matteus 6:10, det har I måske hørt før et eller andet sted. Kom med dit rige nu. På jorden, som det er i himlene. Kom med dit rige, ske din vilje. Det har altså noget med autoritet at gøre. Nu, på jorden, som det sker i himlen, kan det måske være, at han har bedt os om at bede en bøn, som ikke kan lade sig gøre, som i virkeligheden handler om tusindårsriget, eller et eller andet senere tidspunkt, hvor vi skal herske og regere. Er det det, der ligger i bønnen? At vi skal bede om, at vi engang kommer til at herske sammen med ham, og at hans rige engang kommer her på jorden. Nej, det er nu. Jeg siger, at Guds rige er kommet nær. Hver eneste gang han kommer, så siger han, Guds rige er kommet nær. Det er det første, han siger. Hver eneste gang han kommer et nyt sted, det er det, han sender alle dem, han sender ud, sender han ud med det budskab. I skal sige, at Guds rige er kommet nær. Han lærer sin disciple at bede, I skal bede, komme dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden. Det er Guds mål, at hans vilje sker her på jorden, fuldstændig som hans vilje sker i himlen. Det vil sige fuldstændigt. Igennem os. Igennem os. Hvis jeg har en bibel, så slår vi Daniel, kapitel 7. Daniel er jo en profetisk bog. Og derfor vidste Daniel også godt, hvad der kom til at ske med Jesus. Daniel 7:14, herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grund. Og videre i Daniel. Men den højestes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed. Og vers 27. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen blev givet til den højestes hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Her taler vi om på den anden side, ikke? Her taler vi om, at der skal komme et tidspunkt, hvor Guds rige etableres fuldstændig her på jorden. Der er vi ikke endnu, men vi er ikke der, hvor Satan stadigvæk er Gud eller herre på nogen måde over os. I 2. Korinther 4:4 så står der tale om, hvordan denne verdens Gud, det er faktisk der udtrykket er, denne verdens Gud har blindet dem, som ikke har taget imod budskabet. Så det er den måde, Satan opererer på nu, efter han er gjort magtesløs og afvæbnet, så opererer han ved at blinde alle de mennesker, som ikke kender ham. Han blinder dem, han forfører dem, han er løgnens far. Han reagerer på løgn lige nu. Problemet er bare, at det gør han også langt ind i vores kristne kredse. Er vi blinde over for fakta her? Og for det, Bibelen siger igen og igen og igen, at han skal ikke kunne gøre os nogen skade. Der er en anden forkert teologi, som er utrolig udbredt i kirken, og som ikke altid sådan føres helt ud, men som alligevel ligger sådan et eller andet underliggende. Og nogle af jer reagerede på det, da vi læste den her 40 målrettede dage, eller det målrettede liv. Så var det også noget af det, der var mest sådan usikkerhed om. Fordi det er besnærende, tæt på at være rigtigt, men det kan bare have nogle fatale konsekvenser, hvis vi ikke forstår den nøjagtige sammenhæng. Og det er en teologi, der siger, at alt ondt, som kommer fra min vej, er noget, Gud har tilladt. Nej. Nej, 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 og er der nej. Fordi vi hører om et eksempel med Job, hvor Satan får en helt speciel tilladelse til at slå ham med noget, så kan vi ikke udbrede det til en teologi om, at alt ondskab, som sker imod os, er fordi, at Gud han tillader, enten han så selv gør det, eller tillader Satan at gøre det. Nej, så er der jo ikke nogen mening i, at vi skal stå den onde imod, at vi skal tilintetgøre djævelens gerninger. Tyven, siger Jesus, er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Og det forsøger han at gøre i hver eneste af vores liv. Vi har en modstander, som forsøger at stjæle, ødelægge og slagte ind i vores liv og vores familie og vores menighed. Og vi bliver nødt til at indse, at han skal ikke kunne gøre os nogen skade. At vi har autoritet over ham og over de situationer. Men problemet er, at hvis ikke vi tager den autoritet, så har han den. Autoritet er ikke sådan et eller andet vakuum. Der er altid en, der har autoriteten. Så hvis ikke vi tager den autoritet, vi har fået, så har han den. Og det er derfor, det virker så ufatteligt let for nogle af de her mennesker, sådan, far ud af ham, bliv helbredt. Sådan lige med et fingerknips. Hvorfor? Fordi de ved, de har den autoritet, og de onde magter ved, at han har den autoritet. Det er ikke fordi, han har fået mere autoritet, end vi alle sammen har fået, hvis vi tror på Jesus. Men han er klar over, at han har fået den autoritet. De er klar over, at de har fået den autoritet. Og det betyder ikke, at så kommer vi som kristne til at leve i en verden uden problemer og uden modstand. Det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at det er ikke alt, der sker i vores liv, som er en del af Guds planer om fred og fremtid og lykke for os. Der er noget af det, der er angreb, som skal, hvor han skal sendes på porten. Amen. Måske amen. Han er også sammen med i sidste uge fortalte en historie. Første hans historie, det var ham selv, der havde oplevet det. Han var kommet kørende på et tidspunkt i det område, hvor hans kirke lå. Og så han en kæmpe bygning, hvor der stod natklub åbner her i aften. Klokken 8, tror jeg det var. Så var der en stor natklub, der skulle åbne der. Og så var der sådan et eller andet, der rejste sig. Nej, det skal være løgn, ikke her. Hvor vi ligger, der skal ikke være nogen natklub her med alt, hvad det medfører af ondskab. Så han sagde, i Jesu navn tager jeg autoritet over det her. Jeg binder det, jeg byder den her natklub, ikke skal få lov til at åbne i aften. I aften, det var klokken 6 om aftenen, han kørte forbi. Så kørte han hjem. Dagen efter, tror jeg det var, så kom han kørende forbi, og så var der et stort skilt, hvor der stod lukket hen over det. Det var da godt nok underligt, altså godt nok havde han haft tro til det, men det var alligevel. Så det blev han nødt til at undersøge. Så han ringede til ham, som ejede den her natklub, og det var en, som ejede mange natklubber i byen der. Så han ringede til ham og sagde, hvordan kan det være, at den lukkede den der? Så sagde han, det er meget underligt. Men ved 6-tiden i går aftes, så fik jeg lige pludselig sådan en syndenød. Og jeg begyndte at køre rundt i byen for at finde en kirke eller nogle kristne, og gik ind i en baptistkirke. Gav mit liv til Jesus. Jeg tror endda, han blev døbt den samme aften. Jeg ved ikke, det gør de måske derovre. Jeg gav mit liv til Jesus der. Og så kørte jeg tilbage. Det var der klokken 6, det var sket. Og så kørte jeg tilbage til mine medarbejdere til stedet og sagde, vi lukker her. Og alle de gæster, som stod og ventede derude for, sagde, vi lukker. Der bliver ikke nogen åbning i aften. Og så lukkede de det hele, og der kom andre til at ske. Vildt! Ikke? Han fortalte så det her vidnesbyrd på en konference, han var til ude i Asien. Og i den menighed, jeg kan ikke huske, om det var i Singapore eller hvor, eller Bangkok. I den menighed, så havde de en natklub, der lå ved siden af dem. Så de udfordrede ham lidt, og så sagde, jamen, Den her, det var den mest kendte natklub i byen. Den havde eksisteret i 35 år. Så det var et meget, meget kendt sted. Så sagde de, kan vi ikke gøre noget ved den her også, så sagde de så. Og så gik det, jeg tror det var 5.000 til konferencen, der var lidt mere power på, så de gik alle sammen sammen, stod imod og bandt den der natklub og sagde, at den skulle lukke. Og så fløj han ellers hjem. Et par uger senere, så ringede de til ham, at den var lukket. Den har eksisteret i 35 år. Og det kan man sige, det var da nogle utrolige tilfælde. Eller man kan sige, måske er der et eller andet rigtigt i det her med, at vi har mere autoritet, end vi bruger. Og at vi faktisk skal være med til at ændre og påvirke det her samfund. Det kunne der siges meget mere om. Han havde en helt lang liste til, hvordan gode grunde til, at vi skal involvere os i kunst, i medier, i politik, i sportsverdenen, på alle områder af samfundet. På baggrund af det her. Vi skal være med til at gøre vores indflydelse gældende. Med til, at hans rige kommer. Ikke bare ved at helbrede syge, men også ved at træde ind med retfærdighed i hele vores samfundssystem. Godt. Det sidste skrift, jeg tror, jeg vil læse for jer, jeg tror ikke, I kan holde til mere, er fra 2. Korinterbrev kapitel 2. Og 2. Korinterbrev kapitel 2. Hvor Paulus igen tager det her billede op med triumftoget. Han har lige talt om nogle af alle sine vanskeligheder, og så siger han i kapitel 2, vers 14 i 2. Korinterbrev. Men Gud skal tak som altid, det vil sige uanset de her omstændigheder, føre os med i Kristi triumftog, og overalt lad os udsprede kundskaben om ham som en duft. For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af død til død, for dem, der frelses, en duft af liv til liv. Og hvem dur til det? Så her siger han, Gud skal tak, som altid fører os i triumftog med Kristus. Så uanset omstændigheden, så føres vi i det her triumftog. Og bare lige for at illustrere dårlig teologi, så da jeg sådan lige ville slå op i nogle kommentarer for at se, hvad nogle andre kloge hoveder havde skrevet om det her, så har jeg jo tit nogen både på engelsk og på dansk. De fleste danske er jo skrevet af Indre Mission, eller Luthers Mission, eller Bibelselskabet. Og de fleste engelske er skrevet af mere karismatiske kristne. Så jeg slog en af de her gode kommentarer op fra Bibelselskabet. Og kommentaren der var, at det der med, at vi var kommet med i triumftoget der, det var jo som de fangne, de tilfangetagende, dem der vidste, at vi var slaver af Kristus. Hallo? Jamen, ved han ikke, hvad der står i Kolossenserbrevet kapitel 2? Men det er et typisk udtryk for en teologi, som er fremherskende, og også specielt i mange kredse i Danmark. Det er det, vi er over så ydmyge, over så meget slaver, over så meget under. Og vi erklærer hele tiden vores magtesløshed. Jeg er daglig en synder. Jeg synder dagligt. Og det er hele det, vi fokuserer på. Og selv skriftet, som siger det stik modsatte, får vi vredet ind til at passe det også. Der er altså en balance i tingene her. Det her skriftet taler om, at vi er i Kristi triumftog. Jeg tror nok ikke, han ville bruge det billede, hvis han egentlig mente, at det var os, der var slaverne og de tilfangetagende, der fulgte med. Slet ikke, når Kolossenserbrevet siger, at det er magterne og myndighederne, der er ført i triumftog. Vi er med som soldaterne. Som dem, der har været med og skal være med i kampen. Og så taler han om den der duft. En duft eller en parfume er det egentlig. Og det, der tit skete i sådan en triumftog, det var, at der gik en med sådan noget røgelse og svingede, før optoget kom. Så man vidste allerede, før optoget kom, så kunne man allerede bare ved at dufte, fornemme, at der skete et eller andet specielt her. Og så taler han om, at den der duft er enten en duft af død til død, eller af liv til liv. Og prøv en gang at forestille jer, hvordan de der to hold i sådan en triumftog har haft det med den der duft. Alle soldaterne, hver gang de duftede det der, så er de blevet mindet om deres sejr. Og alle de tilfangetagne, hver gang de er duftet det der, så er de blevet mindet om deres nederlag. Og så siger han, I er Kristi vellugt. Siger, sådan er det, når vi kommer til mennesker. Så er der en duft af Jesus. Og den der duft er for nogle mennesker, lugter det af død. Lige lugt. Og de vemmes, og vil ikke have med det at gøre, og bliver forstyrret. Og for nogle mennesker, det er en duft af liv. Både dem, som selvfølgelig allerede har taget imod, men også dem, som er klar til at tage imod. Dem, som er i syndenød som ham her. Dem, som Helligånden allerede har arbejdet på. Der er der ved vores blotte tilstedeværelse en eller anden duft af liv. Et håb. Og må vi da gå ud i verden med det der, den der forståelse af, at vi har den der duft fra triumftoget med os. Så mennesker møder en del af Guds rige, der hvor vi går. Og dermed også kan møde den der fred og den der kraft, som disciplene blev sendt ud med. John Wimber taler om encounters. Nu med at gennemskue, at der er altså en åndelig verden, Satans og Guds, og hver eneste gang to repræsentanter for de der to mødes, så er der en encounter, uanset vi lægger mærke til det eller ej. Der er et møde. Der er en konfrontation. Og desto mere vi bliver bevidst om, at der er den her åndelige verden, og bevidst om den her autoritet, desto mere kan vi være med til at ændre tingens tilstand. Og være med til, at Guds rige må komme, og hans vilje må ske nu her på jorden, og ikke kun i tusindårsriget og et eller andet fremtidigt fredsrige. Men nu! Derfor blev Jesus åbenbaret. Og vi sidder, som om vi sidder sådan, tit som kristne, så sidder vi, som om vi sidder i ventesalen på en togstation eller en busstation. Og vi venter egentlig bare på, at han kommer på et eller andet tidspunkt. Men det er altså ikke en ventesal, vi sidder i. Vi skal være med til at udbrede det her, hans rige. Og vi bærer hans autoritet og hans kraft med os der, hvor vi går. Det var noget af det, som nogle af de her folk i hans team der for 2 uger siden havde oplevet. De havde fået fat på det der med, at der hvor jeg går, der går han i hele hans fylde. Der hvor jeg lægger hænder på mennesker, der lægger han hænder på mennesker. Der hvor jeg taler til en sygdom, der er det som om Jesus taler til den sygdom. Så kan vi diskutere resten bagefter. Lad os bede sammen. Skal vi ikke stå op, når vi sidder nede længe? Lad os indvige os til Herren. Herre, tak for dit ord om, at sandheden skal gøres fri. Og Herre, jeg beder om, at du vil vejlede os til hele sandheden. Herre, hjælp os at forstå dit ord, Herre. Og Herre, jeg beder om, at troen må komme af det, vi hører, Herre. Jeg beder om, alle de løfter, du giver dit ord, Herre. Herre, de må blive levende i vores hjerter. Og ikke bare blive noget, vi ved i vores hoveder, men noget, som vi ved i vores hjerter, som vi handler ud efter. Nogle livsforvandlende ord, Herre. Herre, hjælp os til at forstå, hvor det er, vi er sat sammen med dig, Herre. Hjælp os til at forstå den autoritet, vi har i dig. Ambassadør kalder du os, Herre. Med hele landets magt bag os, når vi er der. Herre, hjælp os i vores dagligdag, i vores omgivelser, at udbrede dit rige. Hjælp os at komme i bevidstheden om, at vi medbringer dit rige, at vi medbringer freden, at vi medbringer kraften. Og Herre, jeg beder om, at vores tro må blive større end vores frygt. Hjælp os, at vores tro vokser, Herre. Altid voksende tro. Må vi få et stadig større billede af, hvem du er, og hvem vi er i dig, Herre. Tak fordi, at Helligånden, at du har sagt, at du vil vejlede os til hele sandheden. Og Herre, vi beder om, at du vil vejlede os til sandheden. Hold os fra vranglære, hold os fra faldgrupperne og grøfterne, Herre. Men Herre, hjælp os til at leve sejrigt i det, dit ord lover os, Herre. Og hjælp os til at opleve, Herre, at dit rige kommer. Midt ind i vores dagligdag, Herre. Og her uanset hvor hver enkelt af os, der er her nu, har brug for at se dit rige komme endnu mere her, så beder vi om det lige nu her. Kom dit rige her. Ske din vilje ind i den situation. Ind i den situation. Ind i den relation. Ind i den konfrontation. Ind i det problem. Ind i den bekymring. Uanset hvad det er, vi står med her, så beder jeg om, at dit rige må komme her. Din vilje må ske. Proklamer Jesus sejr ind over al modstand. Tak Herre for din sejr, og tak fordi at din sejr er vores sejr. Tak fordi vi kan få lov til at udsprede en livlig duft af dig, hvor end vi kommer her. Det priser jeg dig for, Herre. Tak Herre. lad os gå og sidde ned. Hvis der er nogen, der har behov for forbøn, eller noget, de gerne vil diskutere, eller spørge om, så er I velkommen til lige at høre fat i en af os bagefter.
Tak skal du have, Johnny. Jeg ved ikke, hvordan I har det nu her. Men jeg læser i øjeblikket en bog af Rhonda Huey, hvor hun skriver om Guds nærvær. Og det var næsten som at få det på ny igen. Og Gud gør vidunderlige ting rundt om i alle andre lande, i andre verdensdele. Og vi i vores Europa tørster efter at opleve Guds nærvær. Guds rige komme midt i blandt os. Så lad os gemme disse ord. Og ikke kun gemme dem, men lad dem blive til kød og liv for os. Jeg er helt sikker på, at vi alle sammen har den længsel i vores hjerte. At vi må få lov til at se og opleve Guds rige i funktion. Ikke kun i ord. Paulus han sagde et sted, at evangeliet kom han ikke kun med ord, men også med kraft. Så lad os give Gud lov til at bruge os, også sådan som vi har hørt i dag, med den autoritet, som han har givet os. Er der nogen, der har noget information, så er det tiden lige nu. Ja, værsgo.
Jeg kommer bare for at fortælle, at vi har jo skudt på helsemesse her næste weekend. Hvad hedder det? Apostolisk Kirke. Vi har jo været med på helsemesse ude i Marcellesborg han de sidste 2 år, tror jeg. Cirka. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor mange gange vi var med efterhånden. Men vi skal igen herud på fredag, lørdag og søndag. Og der er brug for forbedere. Det vil sige, at der kommer mange søgende mennesker derude, som mange er syge og har forskellige ting at sætte i slås med. Og der er jo en fantastisk mulighed for at bruge den her autoritet, som Johnny han taler om, og få lov at se den fungere. Jeg har været efter Helligåndens værksted med det her, og jeg har fået nogen, der har meldt sig til der. Men jeg har stadigvæk brug for en del om søndagen og om fredagen. Og så vil jeg gerne undskylde at komme her så sent, for jeg ved godt, det er næste weekend, jeg burde have sagt det før, men der har været nok at se til og sådan noget. Så jeg håber alligevel, at I har tid og kan afsætte nogle timer til det. Det tror jeg faktisk bare med det. Jeg hang sædlen op hernede, man kan skrive sig på, så jeg skriver tidspunkter på for fredag og søndag, så man kan bare skrive sig på de tider, man nu kan. Så det var faktisk det, jeg havde at sige. Jo, så fik jeg også, jeg tænker bare lige på en ting, hvis lige må sige en ting her. Det her, hvad hedder Jonathan, han taler om med profetisk evangelisation, det er også noget, vi begynder at forsøge at gøre i Helligåndens værksted. Og jeg var selv ude på gaden her i sidste uge, og det var faktisk ret svært for mig at gøre det, fordi den her frygt, som Johnny han taler om, den mærker jeg så stærkt, da jeg gik ude på den gade. Det der med at skulle komme ud af kirken og møde de her mennesker på gaden, det var en enorm skridt, følte jeg. Og det underlige er, at jeg har prøvet at lave evangelisation før mange gange, men når længere tid der går imellem, man gør det, så vender den her frygt tilbage. Og jeg kan huske, at jeg vadede hele vejen op til banegården, og jeg turde slet ikke henvende mig til nogle folk. Og jeg tænkte, ej Tommy, det er forhåndssvært det her. Hvad er du bange for? Hvad er du bange for? Hvad er du bange for, at de vil gøre ved dig, hvis du begynder at snakke med mig om Jesus? Og jeg gik virkelig spekuleret længere over, hvad var det, jeg var bange for? Hvor kom den her frygt fra? Og det eneste, jeg kunne så finde ud af på et tidspunkt, det er, jamen det jeg er bange for, det er at være socialt uacceptabel. Det er at skille mig ud. Det er at gå imod strømmen og være anderledes og være synlig på gadebilledet. Der er jeg bange for, at folk lige skal synes, jeg er sær eller mærkelig. Og det er da fuldstændig åndssvært, ikke? Jeg mener, de her mennesker, de kender mig ikke. De kommer måske ikke engang til at se mig igen. Og fordi at jeg går ud af, er lidt skør og lidt åndssvær i deres øjne. Hvad sker der ved det? Det sjove er, at der er så mange fulde mennesker, vi ser nede rende rundt og skæve sig, og er fuldstændig socialt uacceptabelt. Og de kommer ned, og vi tænker, ej, de skører, ikke? Men de gør det simpelthen for at slippe ud af den her frygt, ikke? Da jeg kom ned fanden der ved jernbanen der tænkte jeg, ej, nu kan det sgu være nok. Altså, nu skal jeg bander. Og så vendte jeg over, så den første person, jeg ser, han går hen til at snakke omkring Gud. Og så kom der en mand gående, og så gik han og sagde, nu skal du høre om Jesus. Og det er en mand, jeg fik lov at bede for ham. Og han blev meget, meget positiv, og jeg gav ham en sæd om det her Gud er dig-kurset, der skal til at afholdes i kirken den 27. Og han fortalte om, ja, men han havde egentlig altid troet på Gud, og bla 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 bla, og det ville han da meget gerne komme til, og sådan, sådan, sådan. Og så senere fik jeg lov at snakke med en muslim, som jeg næsten ikke kunne slippe mig igen. Han blev ved med at snakke om Gud, og jeg ved ikke hvad. Og det er det, altså, vi skal bare simpelthen bryde med den frygt der. Den er irrationel, det er en illusion. Folk, de har brug for det. Og der er så mange folk, der gerne vil høre det. Yes. Okay.
Var der andre, der havde noget nyt? Inden I går, eller i hvert fald når I går ned bagved, så er der sådan en brochure her, der ligger dernede, med Gud og dig, som er et nyt kursus. Og det er ikke sådan med undervisning, så snakker vi at gå hjem, men det er sådan, at til hver lektion er der knyttet praktiske øvelser til, og også dialog, men en form, en interaktiv, altså en gensidig påvirkning. Og så kan man hen ad vejen løbende tilpasse det her kursus, så det er ikke sådan noget, der ligger bum bum fast, anden at der er nogle bestemte temaer, og dem går man så igennem. Der er for eksempel tilgivelse, der er kristne værdier som værktøj til løsning af hverdagens problemer, der er øvelser i bøn, hvordan kan vi komme videre i det at bede, og hvordan at kommunikere med Gud, den personlige erfaring af Gud, og et liv med mening, og at udvikle sig som et åndeligt menneske. Så har du lyst, så er du velkommen her onsdag den 27. Og I er velkommen til at maile til mig. Mit navn står her, og telefonnummer, hvis I vil tilmelde jer. Så, men der ligger brochure nede bagved, så tag dem og kig på dem. Og så skal jeg huske at sige, at der er kirkefrokost her efter gudstjenesten ovenpå. Så det sidste, jeg vil bede jer om, det er at... Ja?
Hvad jeg lige skal sige? Jeg måske lige dels til den her. Den er ikke specielt beregnet til jer, sådan set. Det er, i stedet for at køre alfakursus, så er den her tiltænkt mennesker, som tror på Gud et eller andet sted. Men det er så det. Så pointen i den her, det er... Ja, jeg tror på Gud, men hvordan og hvorledes, og hvad betyder det i virkeligheden? Så det er det, den er beregnet til. Og så skal I sige, på søndag, så kan vores tremandens bøjebane desværre ikke være her. Men vi har lovsangsgudstjeneste på søndag, hvor hele lovsangsgruppen er der med, og Daniel kommer tilbage og lidt ekstra besætning på. Så det er en speciel lovsangsgudstjeneste på søndag.
Så tak for det. Så fik vi det med os. Ja. Så det sidste er, jeg vil bede om at rejse op, så synger vi Herren velsigne dig her til slut, og så er der som sagt kirkefrokost ovenpå.